Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Iz studija 2 Radio Beograda. Za miks pultom Novi dan ovoga jutra počinje Ivana Marković. Ja sam Dragana Veljković. Ne sudimo o novom danu pre nego svane, kažu ljudi. Sada je još uvek noć, temperatura sinoć u plusu, donosi mokre i kaljave ulice i trotoare. Reklo bi se pravo vreme za gumene čizme, iako je počela zima. Rano je jutro, kažem, još uvek je noć, napolju još uvek nije svanulo. Kome do tolike priče, pa i nećemo mnogo pričati, ali ja ukratko da vam kažemo o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji. Govorit ćemo o praznicima koji nam dolaze, o tome kako se dočekuje i proslavlja Božić u bunjevačkoj i slovačkoj zajednici, a čućemo i šta o istočnoj i zapadnoj crkvi i o raskolu govori i kaže mudri gospodin Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup. Čućete jednu prelepu molitvu koju govori monahinja manastira Svete Jelisavete u Minskom. Naravno, tu su i druge rubrike, servisne informacije. Negde oko 7 sati očekujemo da nam se pridruži Aleksandar Čotrić. Pa ukoliko imate pitanja za naše gosta, pozovite broj 011-3229-653. Srećni smo i radujemo se da i ovoga jutra, ove subote, možemo da vam nešto darujemo. Ovoga puta je to par karata za pozorišnu predstavu Mesec dana na selu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, večeras, početak u 20 sati. Potrebno je da budete prvi, da se javite na broj 011-3229-653, ostavite kontakte. Muziku za ovo jutro odebrala je Ivana Đorđević. Pa da prepustimo vođstvo muzici do vesti, još jedno dobro jutro od Ivane i Dragane. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Beogradu se danas održava sastanak predstavnika Visokog saveta za saradnju Srbije, Bugarske, Grčke i Rumunije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa premijerom Bugarske Bojkom Borisovom, Grčke Aleksisom Ciprasom i Rumunije Viorikom Dančilom. Predsednik Vučić rekao je, posle sastanka sa grčkim premijerom Ciprasom, da Srbija i Grčka imaju veoma dobre odnose i da građani Srbije doživljavaju Grčku kao saveznika i prijatelja u politici, ekonomiji i drugim važnim pitanjima. Cipras je ponovio da Grčka podržava teritorijalni integritet Srbije i naglasio da se nada kompromisnom rešenju pitanja Kosova i Metohije. U Nišu je danas dan žalosti nakon što je u sudaru voza i autobusa na pružnom prelazu u Donjem Međurovu kod Niša juče stradalo 5 osoba, a 26 povređeno. Među njima ima životno ugroženih, a zbrinuti su u kliničkom centru u Nišu. Francuska kompanija Vinci u ponoć je preuzela upravljanje aerodromom Nikola Tesla na 25 godina. Ukupno ulaganje u aerodrom trebalo bi da bude 1.460.000.000 evra. U Parizu je za danas najavljen 6. protest žutih prsluka. Palata Versaj će iz predostrožnosti tokom demonstracija biti zatvorena za posetioce. Udruženje novinara Srbije dodelilo je nagrade za 2018. godinu. Nagrada Laza Kostić pripala je Dragoslavu Gogiću za reportažu Život na Ibru mirno, a napeto. Nagradu za publicistiku ŽKM Jovanović dobio je dugogodišnji novinar Radio Beograda Dragoslav Simić za delo Glasom pisana istorija. Nagradu za godišnje uređivanje Dimitrije Davidović dobila je novinarka RTS-a Slađana Zarić za serijal dokumentarnih filmova o Prvom svetskom ratu i nastanku Jugoslavije. Vreme danas oblačno, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 4 do 4, dnevna do 12, u Beogradu 10 stepeni. Čuli ste vesti.
Pena udoio ia giu tingorga gena in fondo di coraggio stasera barberie una nutta da sana chiedo nostalgie speranza lontana ma già non tengo e tu sì. Ma già non tengo e tu sì, un dolore va a te qui, quanto una verria di, quanto una verria di, quanto una verria di.
Radio Beograd 2.
Maluma
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
22. decembra 1801. godine preminuje Jovan Rajić, istoričar i bogoslov, jedan od najobrazovanijih srpskih intelektualaca 18. veka. Jovan Rajić je autor prve istorije Srba. Delo je pisano na osnovu izvornih dokumenata i hronike Đurđa Brankovića. Doktor Dragan Simeunović.
Inspiraciju za to, ili manovenije, kako kaže Rajić, on je našao ne samo u činjenici da sve Srba, svi njemu poznati narodi, svoju istoriju kroz knjige uzdižu i da iz tih knjiga o sebi uče, već i bez sumnje u žalosnoj istini da mnogi tuđi pisci kad pišu o Srbima, bilo uzgredno ili hotimice, uvek to rade sa klevetanjem i prezirom, kaže Rajić. Ono što je u Srba hrabrost, opisano je kao varvarstvo, vrlina je transponovana u zločin, a sve što je ostalo vredelo, a ne mogaše ga izvrnuti, prego toga pređoše. Ivan Rajić navodi primjer grčkog istoričara Pahimera, koji je na takav način pisao Urošu, ocu kralja Milutina, da ovaj sve i da je hteo toliko loš nije mogao biti, smatra Jovan Rajić. Interesantno je da razloge za ovako ponašanje stranih istoričara Jovan Rajić nalazi u političkom rivalstvu između naroda. Mislim da je sasvim u duhu pravoslavne tolerancije to što on ne želi da pođe i sam tim putem, već šta više piše dotad nenapisanu istoriju i susednih i istokrvnih naroda, ne samo radi njihovog međusobno boljeg razumevanja, već i dalje radi davanja primjera kako se o istoriji tuđi naroda može istinito pisati.
22. decembra 1996. godine preminuje slikar Miodrag Mića Popović. Mića Popović je bio redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti i dopisni član Berlinske akademije umetnosti. Bavio se i književnošću, scenografijom, filmskom i pozorišnom režijom. Svojim umetničkim izrazom, koji se kretao od lirske apstrakcije i enformela do slikarske figuracije, Mića Popović je bio dosledan u uverenju da slikom treba da se govori istina, svedoči o svom vremenu i kritikuje stvarnost. Evo jedne anegdote koje je pričao Mića Popović.
Posle te moje izložbe došao mi je jedan kritičar, baš stručnjak, ne novinar. Čudan čovek, darovit i pismen, ali stalno uplašen. I rekao mi, slušajte, ja sad moram da vas napadnem, jer su ga pozvali u neki komitet da mu dosadilo im je da me napadaju stalno nestručnjaci. Pa su pozvali jednog stručnjaka. Hoćete li da mi pomognete da napišemo jedan napad na vas? Razumeo sam ga, naravno, ali toliko perverzan ipak nisam bio, pa sam ga odbio. On se posle sam učio i taj njegov tekst koji je izašao, ne sjećam se više u kojim novinama, je zaista ovaj primer kako su kod nas rušeni ljudi i njihovi karakter.
Na današnji dan 1858. godine rođen je Giacomo Puccini, italijanski kompozitor. Puccini je bio potomak porodice koja je davala darovite kompozitore i muzičke teoretičare. Pažnju publike privukao je simfonijskim kapričom, koji je napisao kao student za završni ispit. Postoje čuvena muzička ličnost po operama Bohemi i Madame Butterfly. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
liši me vida, gledaću tvoj lik. Onemi me, ali zvaću te kroz krik. Bez nogu naći ću puteve do tebe. Kroči u praskozorije iz svoje sobe. S mojih usnulih usana poleće ka tebi zlatna ptica. Jer ti si sunce, a ja sneg. Ti si dan, a ja san. Bela stranica blista i na njoj može još sve da bude. Između dva sam zvuka, dubok muk.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
To frengari in kokino to potami ne bati. Chi αγάπη μου στα χέρια σου είναι κατασπροπουλή. Κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κατασπροπουλή. Το φεγγάρι είναι πράσινο, το ποτάμι είναι γαλάζιο. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Το φεγγάρι πήγε και έπεσε στο ποτάμι το βατί. Κι η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Έπεσε στο ποτάμι το βαθύ. Κι η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί.
Poštovani slušalci, dobro jutro u 5 sati i 24 minuta. Ako se tek budite, danas je subota, 22. decembar. Kraj decembra je i vreme najradosnijih praznika, reklo bi se vreme čuda, kada želimo nemoguće i možda nam se i to nemoguće baš ostvari, ko zna. Ono najlepše u ovo doba godine je nada i vera. Karte za pozorišnu predstavu Mesec dana na selu dobila Gordana Cvetanovska. Čestitamo Gordani, inače vreme danas oblačno, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 4 do 4, dnevna do 12, u Beogradu 10 stepeni. Ostanite na talasima Radio Beograda 2 i Novog dana, govorit ćemo o predstojećim praznicima i običajima kao i radnjama vezanim za njih, a čini se da u svakom običaju čuči seme istine. Dobro jutro.
Rosa pai d'una roda, eu baile com quem calhou. Rosa, o peito na roda, eu bailei com quem calhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Roseirinha, roseira do meu jardim. Oh, roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem
tem quem tem amor a seu jeito. Põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito. Põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito. Põe a rosa branca, põe a rosa ao peito.
Pozitivna trema, Vox Populi, Pamtivek, zapisi s predumišljajem, nove emisije na Radio Beogradu 2, radnim danom od 13 časova i 45 minuta.
Eko. Pijanista Simon Trpčeski, Makedonissimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihilač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
zabeleženo u svešicama naših baka. Korisni saveti.
Sirćetne čarape. Potopiti vunene čarape u hladnu sirćetnu vodu, koja se pravi od 6 supenih kašika sirćeta na pola litera vode. Posle toga ih iscediti, navući prvo njih, a preko još jedne suve čarape. Pa onda, kada se osuše, ponoviti sve iz početka, dok visoka temperatura ne spadne. Piše u bakinoj sveščici. Beli luk i grip. Kod prehlade treba jesti što više belog luka. I to tako što se zgnječi veliki čen i doda u vruću kokošiju supu i pojede dok je još toplo, kažu bakini saveti.
Etnolog Dragomir Antonić napisao je više knjiga o postu i posnoj hrani. Za ovo 22. decembarsko jutro gospodin Antonić podelit će sa nama jedan zanimljiv recept, ali će nam i ovom prilikom reći i podsjetiti nas na značaj posta. Dakle, u 5 sati 38 minuta slušamo gospodina Dragomira Antonića.
čovjek treba da jede ono što raste u njegovom okruženju. Ne kažem ja da nisu one japanske sushi, ono što oni jedu, zdravo. Ali ono je zdravo za njih. Ja ne znam kako bi izgledalo kad bi ja sad uzeo davo svoje deci, kad bi mi počeli da jedemo ono što nisu jeli naši, što nije moj otac, moja majka, moj deda, moja baba. Ja ne znam kako bi moj organizam reagovao. Tu su mi i mnogi lekari dali za pravo, ljudi koji se bave hranom. Post, pogotovo je božićni, koji ide pred rođenje Isusa Hrista, nešto što će nas ojačati i dati nam snagu i dokazati da smo mi u pravu. Tako da nije tačno da ono što se kaže, pa neće u Beogradu ljudi da poste, nego jednostavno treba im pomoći. Jer mnogi i ne znaju da spreme. Drugo, ovo radno vreme koje imaju njih mnogo ometa, nisu u stanju da spreme sebi hranu, jer i posna hrana mora i lagano da se sprema s ljubavlju, mora isto smireno da se sprema. Nema žurbe. A sada vidimo, hoćemo li neko jelo sa ribom. Ajde, može. Ima jedno jelo koje ja posebno volim, stvarno moram. Zove se nedeljni dremež. Zašto? Pravi se u nedelju, onako kad smo svi već pospani, nije teško za pripremu, a nije teško ni za jelo. Znači, uzme se posobi jedna velika skuša veća, malo projenog brašna, malo belog pšeničnog brašna, aleve paprike, supena kašika radnih začina, đumbir, prstohvat bibera, šaka svežeg peršuna, ako ima, ako ne uzmete tvrdi, maslinovo ulje, beli luk. Znači, spremili smo skušu, onda je dobro operemo, rasekli ćemo je na polovinu, sekli smo glavu, rep sve očistili, oprali pod mlaznom vodom, zatim prosušili i pažljivim pritiskanjem, šakom, napravili od nje jedan filet. Znači, sad stavimo taj filet na malo ulja, propržimo i s jedne strane i sa druge strane po par minuta, zato je to brzo, odmah ga izvadimo iz siganja, da se natopi uljem ili ne valja. I čim se izvadi, prelijemo sa malo sveže maslinovog ulja. Usto kao prilog napravimo jedan sos od kiselih paprika. To je nešto posebno. Uzmemo iz turšije papriku, sitno iseckamo, dodamo malo ulja i malo brašna i drvenom varjačom opet mucimo tihoj vatri dok ne postane glatko i nema onu gustinu koju nam treba. Stavili smo ove file od skuše, onda ili prelijemo ili pored stavimo kiseli sos od kiselih paprika, jedemo uz malo hleba i osjetimo kako nas lagano dremež hvata i zato se to jelo zove nedeljni dremež.
Hello.
svi bećari sebe zbitru moji pogledaše, sebe zbitru moji pogledaše.
Danima koji nam dolaze, poštovani slušaoci, za pravoslavne vernike, čija crkva računa vreme po julijanskom kalendaru, gde je i naša srpska pravoslavna crkva i narod, praznuju se detinjci, materice, oci, Tucindan, Badnjidan, Božić, Nova godina, Bogojavljenje, Jovanjdan i Savindan. Sutra, 23. decembra, su detinjci. U drugu nedelju pred Božić materice i prvu oci. Zašto se očevi, majke i deca vezuju? Episkop Nikolaj napisao je: pored sećanja, sadržina ovih praznika jeste vezivanje. Na materice deca vezuju svoje matere, na oce očeve, na dan detinjaca roditelji vezuju svoju decu. To se vezuje prošlost i budućnost. Vezuju se uzajamnim poštovanjem. Vezuju se dva pokolenja, vezuju se uzajamnom ljubavlju. To jedan narod tka svoje tkivo, svesno i savesno, bez kidanja i osipanja, poručuje vladika Nikolaj.
Srca moga,
Na ivici žutoj zelenoga lista pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare, kao ni za reku, i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sati 53 minuta, poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Novi dan. Subota, 22. decembar, najhladnije jutro su Zaječaru, minus 6 stepeni, u drugim delovima zemlje od minus 4 do 4, u Beogradu 5 stepeni, vreme danas oblačno, ponegde slaba kiša. Dramaturg Dušan Č. Jovanović seća se svog omiljenog profesora Slobodana Bobe Selenića. Seća se gospodin Jovanović i kako su loše i negativno procenili svojevremeno njegove talente, ali on je tokom života i rada pokazao suprotno. Eto, desi se najboljima da pogreše. U narednim minutima govori Dušan Č. Jovanović.
U strogoj konkurenciji mojih omiljenih profesora Slobodan Selenić je bio nesumnjivo broj jedan, ili što bi na čistom srpskom jeziku rekli number one. A konkurencija je bila golema. Bili su to profesori Ljubiša Đokić, Vava Hristić, Vladimir Stamenković. Ljubiša Đokić, zvani Biberče, predavao je prvu godinu dramaturgije. Drugu godinu i duodramu je predavao pesnik i pozorišni kritičar Jovan Vava Hristić. A profesor treće godine dramaturgije je nedavno preminuli pozorišni kritičar Nina Vladimir Stamenković. Kao što rekao smo, na prvom mestu je bio profesor završne godine dramaturgije Slobodan Boba Selenić. Zanimljivo je da su sva četvorica kao po dogovoru saopštili mojoj malenkosti da ja, Dušan Čejovanović, nemam dara za dramsko pisanje, već da su oni mene primili da budem njihov naslednik po pitanju kritika. Ovako, konstatacija nekom sujetnom budućem dramaturgu može da bude uvredljiva, ali meni nije bila. Da li sam uspeo da ta velika kritičarska imena nasledim, ni sam ne znam. A sad nekoliko reći o profesoru Seleniću. Moj omiljeni profesor, rođen je 1933. godine u Pakracu kao Srbin iz Hrvatske. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu. Po knjižnoj vokaciji je bio prevashodno romanopisac. Napisao je sledeće romane: Memoare Pere Boganja. Ovaj roman je nagrađen oktobarskom nagradom grada Beograda, te Prijatelje iz 1980. godine, za koju je dobio Ninovu nagradu za najbolji roman te godine. Kao i nagradu Narodne biblioteke Srbije za najčitaniju knjigu 1981. godine. Usto je pisao romane Pismo glava i Očevi i oci. Pozorišne kritike objavljivao je u Borbi, Politici, Politici Ekspres i časopisu Delo. Od mnogih antologija ja bih izdvojio antologiju savremene srpske drame iz 1977. godine, na kojoj je pisac ovih redova sarađivao pišući hronologiju srpske drame od 1945. do 1987. godine. Pa je tako student dramaturgije Dušan Č. zaradio skromni honorar. Kao dramatičar, profesor Selenić se pamti kao autor drame Kosančiće venac, broj 7, koji je napisao 1982. godine po motivima svog romana Prijatelj. I na kraju 1988. godine napisao je autorsku dramu Ruženje naroda u dva dela u neposrednoj dramskoj formi. Profesor Selnić je stanovao u Studentskom trgu broj 15, gde se i danas nalazi ploča sa njegovim likom. Iako mogu da ispričam jednu anegdotu za sam kraj ovih beleški, kad sam bio na konsultacijama kod profesora Selenića, video sam jednu spravu pored njegovog friždera. Pitao sam, pa šta vam je ono, profesore? On mi je rekao, Dušane, to je kompjuter. Tada je kompjuter bio veličine friždera ili mašine za pranje veša. I na tom čudu je profesor Selenić ispisivao svoje romane i pozorišne kritike.
Don't you know?
Promocija knjige Usnuli zmajevi Miloša Petkovića, Ace Seltika i Igora Krstića održana je prošle nedelje u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra. Tamo je bila Nada Babić, da čujemo šta je zabeležila.
Usnuli zmajevi, priča je zasnovana na literarnom folkloru i motivima iz bajki koja nas vodi u drevna vremena čiji su junaci vile i lesnici, patuljci, kentauri i zmajevi čuvari. Ova epska priča o zemlji Zem svet i potrazi za svetilištima bogova slovenskog panteona smeštena je na Zlatibor, Frušku goru i Rtanj. Najpre namenjena deci, bogato ilustrovana epska avantura, poučna je priča o prijateljstvu i borbi dobra i zla u kojoj vrlina naravno pobeđuje. Jedan od autora, Aleksandar Petrović, čiji je ovo prvi roman, knjigu je obogatio folklornim elementima, srpskim običajima i tako čitaocima približio poreklo nekih običajnih radnji koje su u našem narodu duboko ukorenjene.
Moj deo priče je potekao u stvari iz jednog radijskog serijala koji sam je radio dosta dugo. Zvao se Srpski mitološki rečnik za decu, jedna kratka dramska forma. Iz toga je negde nastala ideja uopšte da jednog dana možda baš taj serijal preraste u neku knjigu. E sad, srećna okolnost je što smo se Miloš i ja našli ovde, pa smo došli do toga da to zaista može da se iskoristi i na ovaj način da se utka prosto u jedan roman. Ono na čemu sam ja tvrdoglavo insistirao, to je da prvo sve mora da bude autentično, drugo da mora da bude prepoznatljivo. Naravno, tu postoje i neka verovanja, neki običaj koji su zaboravljeni, kojih nema u sadašnjoj praksi, ali običaj tipa vezivanja crvenog konca oko ruke ili, ne znam, preskakanja praga ili tako dalje, to je manje više poznato i sad mi tu negde objasnimo kako, zašto, gde, prosto da bismo znali u jednom trenutku zašto neke stvari koje potpuno podsvesno radimo, zašto ih radimo. A s druge strane, opet, sve je autentično u tom smislu da sve odigrava na onim mestima koja postoje i dan danas. Znači, u nekom kontekstu to može da se shvati kao jedan mali vodič onako kroz geografiju Srbije. Sad vidjet ćemo dok li ćemo stići kad siđemo u podzemlje.
Mladi pisac epske fantastike Miloš Petković temom slovenskog božanstva ne bavi se prvi put. Do sada je objavio 3 trilogije. Evo šta je rekao o sižeu ove epske priče, početnoj ideji i građenju likova.
Što se osnovnog sižeja tiče, on se malo menjao kako smo mi pisali ispod. Plivo je u prvi plan taj motiv ljubavi. Definitivno, jer ovakve priče jesu priče koje na raznorazne načine nam poručuju da ne postoji ni jedna magija u tim magijskim svetovima koja jača od ljubavi. Imamo dvoje glavnih likova oko kojih se vrti priča i negde u prologu se to i naslučuje kroz mladog slovenskog ratnika Vukmana i vilu Kalinu. Ja se uvek setim Duška Radovića kad se prisećam kako smo gradili priču, jer je on rekao da odrastaju u sadašnjem vremenu neke generacije ljudi koje prosto su naučene, vaspitavane da budu voljene i da im je ljubav davana svakog dana, ali istovremeno nisu naučeni da tu ljubav prosleđuju dalje. I sad kad je ta generacija odrasla, mi smo okruženi velikim brojem ljudi koji bi samo da nešto dobiju i samo da nešto uzmu, a nisu spremni nikome ništa da daju. Mi smo u ovoj priči ispričali priču o totalno drugačijim likovima. Pravilo u epskoj fantastici je da ona ne zna za godine. Ona je od 7 do 99. Iako smo krenuli da pišemo s namjerom da to bude priča za decu, na kraju je to ispalo da je priča za decu, mlade i one koji se tako osjećaju ili ti one koji imaju Petra Pana u sebi.
Ilustracije za knjigu radio je umetnik Igor Krstić. Crteži i slikovito prate siže romana. Na kraju je iscrtana jedna interesantna mapa. Autor kaže da za svaku novu priču stil mora biti drugačiji.
Što se tiče umetničke slobode, to su pisci meni prepustili, imao sam apsolutnu slobodu. Mi smo knjigu radili uporedo, čak sam ja neke ilustracije radio za neke poglavlja koje još nisu bile napisana. Ja sam uvek voleo, kad sam čitao knjige, da knjiga ima ilustracije, pošto sam vizualni tip, tako da s posebnim uživanjem i volim da predstavim te određene svetove. Svako ima neki pogled na priču, ja sam iznao jedan svoj i nadam se da će to čitaocima da se dopadne.
Roman je objavila izdavačka kuća Laguna, a kako kažu autori, u planu su još dva nastavka koja će zajedno sa ovom knjigom činiti trilogiju.
Ljubav se ne drži, nije ti neko boje, ko je
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rocher Kvartet. Kontrabas u prvom planu. Sreda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Božić je jedan od najvažnijih i svakako najradosnijih hrišćanskih praznika. Međutim, neki ljudi nalaze se u zabludi da je pitanje datuma proslave Božića teološko pitanje, ali nije. Ovo je čisto astronomsko-kalendarsko pitanje. Dok katolici, protestanti i dobar deo pravoslavnih vernika koji vreme računaju po gregorijanskom kalendaru, proslavlja Božić za koji dan, 25. decembra, dotle neke pravoslavne crkve, među kojima i Srpska crkva, Božić slavi 13 dana kasnije, 7. januara. Ta razlika je nastala u srednjem veku. Krajem 16. veka, podsjećamo, Papa Grgur XIII. Izvršio je kalendarske reforme. Veliki deo crkava prihvatio je ovaj kalendar kao meru vremena, a drugi deo, među njima i naša Srpska pravoslavna crkva, drži se starog julijanskog kalendara, te Božić proslavlja po julijanskom kalendaru takođe 25. decembra 2018. godine, što je po novom gregorijanskom 7. januar 2019. Eto, malo podsjećanja na dane koji su pred nama, kako se Udruženje Bunjevaca u Subotici priprema za najradosniji hrišćanski praznik Božić, čućemo od gospođe Kate Kuntić, predsjednice Kulturno-umetničkog društva Bunjevka, ali i autorke mnogih zanimljivih tekstova, predstava, događaja vezanih za običaje Bunjevaca u Subotici. Gospođo Kato, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovih dana imate mnogo posla. Čime ste najviše zauzeti i da li stižete da završite sve što ste planirali?
Pa moram kazati da smo u ovo vreme, kako kod nas kažu bunjevce, vreme adventa ili vreme došašća, kad se pripremamo normalno ovako kako ste vi kazali za najveći katolički, ali ne samo katolički, nego hrišćanski praznik Božić. Ono što sve imamo kod kuće, ono što sve što radimo u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Bunjevka je poprilično tog, ali trudimo se i moramo završiti sve na vreme.
Gospođa Kato, evo, kako se proslavlja Božić u vašoj zajednici? Kako se priprema Badnja veče? Odlazi li se u crkvu da se dočeka velika vest o rođenju Bogomladenca? Kakva se trpeza priprema za Badnji dana, kakva za Božić?
Pa moram kazati da najviše sačuvanih starih običaja koji se i danas upražnjavaju i jesu stvari vezani za Badnje veče, jer prosto tu su svi ti detalji koji su važni za Božić da se urade do badnje večeri, i otprilike tako je bilo i nekad davno i dosta porodica i danas to upražnjava. Mi imamo jednu interesantnu pripovitku, a to je pravljanje božićnjaka kolača koji je jedinstven i poseban. To je božićnjak vrlo sličan je slavskom kolaču, jedino što su figurice koje su na kolaču posebne. Tu mora biti ta sveta porodica, otac, sin, već majka Božija, sveti Josip i mali Isus. I sve ono ostalo što se dešava u porodici, kad god na salašima, sa čim su se ljudi bavili, znači da li je to bila stoka, da li je to bilo, se bavili poljoprivredom, žitaricama, vinogradima, znači svi ti detalji moraju biti na tom kolaču. A simbolika tog kolača je bila otprilike, da objasnim, nekad davno kad su bili salaši rasuti po ovoj našoj Širokoj Bačkoj, bilo je teško otići na ponoćnicu da bi se proslavilo rođenje Isusa Hrista. E onda su oni, ajde kažem, na neki način tu crkvenu priču stavili na taj božićnjak da bi se na samom salašu mogla upriličiti ta, ajde kažem, ta pripovitka ponoćnice. U toku tog dana, na badnji dan, uglavnom najviše posla imaju domaćice koje normalno pripravljaju tu posnu večeru koja je vrlo važna i normalno posna je kod svih naših kršćana. Što je obavezno, mi imamo u ovo vreme došašća ujutru da se iđe rano na misu, to je ona rorata koja se mora obaviti. Za badnji dan se više na misu najde, obilazuje se groblja, nosi se, na groblja se nosi zeleno žito. I onda su uglavnom ta priprema te posne večere, normalno kuće da bude sve spremljeno, da bude sve zategnito i da se cijela porodica okupi. Vrlo imamo slične običaje isto kao i kod pravoslavnog naroda. Imamo položaj, to je obično muško dete koje bi trebalo biti na večeri, koliko su pražnjava, koliko ne, i ona badnjača koja se pali na ognjištu. Umjesto badnjače danas se pali sveća. Za večeru se obično sprema posno jelo, uglavnom to je pasulj, to je riba, to su testa sa makom ili orasima i već onim što je opet posno, uglavnom i bogata, i ona tu ostaje do ponoći, ne sklanja se. Kod nas je običaj da se kaže da na badnje veče ne sme niko biti gladan, ni ptice, ni niko, znači ni svi slučajni prolaznik mora biti počašćen. Šta je ono najvažnije? Večera počinje obično sa molitvom, to je običaj kod nas. Počinje sa belim lukom, sa medom, sa jabukom i svim tim detaljima. Ja mislim da je to otprilike kod svih nas.
Jeste, tako je.
Posle večere uglavnom se ostane u porodici, ima tu dosta starih običaja koji su još uvijek sačuvana, i do ponoćnice gde se ide normalno u ponoćnicu i čeka se u crkvi rođenje Isusa Hrista.
I Božić? Božićno jutro. Domaćica prva ustaje, tako?
Kod Božića, jeste, kod Božića ne imamo puno običaje narodni, uglavnom smo vezani svi da idemo prepodne na svečanu tu misu, to je uglavnom u svim našim crkvama prepodne oko 10 sati. Posle tog se cijela obitelj mora sastati, u stvari običaj da se sastane cijela obitelj na toj svečanom ručku, koji je opet na neki način vrlo svečan i drugačiji u odnosu na ostale dane. Obično za Božić kod nas se ćurka ili pučka, kako mi to kažemo, peče se to meso i ono sve oni prilozi koji idu, ali to je ostalo tradicionalno da je pečenica od pučke, dunc, kako mi ga zovemo, komput i svi ti detalji koji je. Opet kažem, na isti način ritual ručka jeste, počinje se tako da domaćica ulaze, čestita rođenje, uglavnom kod nas se to tako kaže, paljen Isus, čestite vam porođenje Isusovo, svi je pozdravljaju, pali se sveća i na isti način se obavlja i taj svečani ručak. U ovim danima popodne uglavnom to mlađi možda idu roditeljima, ako je to udata ćerka pa živi negde dalje, ona dolazi roditeljima čestitati. Ne ide se kod prijatelja u goste, uglavnom se svi zadržavaju u svojoj kući, tako da se na taj dan ostaje u kući, ne ide se kod druge rodbine i ne čestita se.
Da li imate česnicu ili je to u stvari božićnjak?
Taj naš božićnjak ostaje do nove godine, on se ne lomi, ne, ništa se na taj dan ne radi. Mi imamo pleten kolač koji se koristi obično za ove praznike, ali taj božićnjak kolač koji sam rekla da se sprema na badnje veče, on stoji kompletno vreme Božića jer kod nas je običaj zadržao se i drugi dan Božića Sveti Stipan, treći dan Božića Sveti Ivan, to su tri dana koji su vezani za Božić i on stoji do nove godine i se ne skida sa trpeze, on je kao, ajde kažem, na neki način i dekoracija, jer on predstavlja tu svetu porodicu koja stoji na stolu do celog vremena.
I šta se dešava na kraju sa tim Božićnikom?
Na kraju, na isti način, vrlo sličan način, on se isto, što kaže, domaćin ga prekrsti i onda se on podeli porodici, pojede uglavnom na isti način, jedino što se kod nas ne poliva crvenim vinom, ali na isti način, onako kako se i slavski kolač seče, tako se i kod nas to podeli.
Na novu godinu, jel?
Jeste.
Recite, da li kod vas važi običaj da se na dan Božića valja započeti sa nekim poslom i ono što se bude najviše radilo toga dana, u tome će čovjek biti najuspešniji tokom godine. To
važi
kod nas u pravoslavlju.
Hvala što ste me podsjetili na taj jedan lep običaj, to je jedna moja prijateljica uvek radila i uvek me je naterala da ja to uradim, međutim moram kazati da to kod nas ne postoji i nismo navikli od naših roditelja i što kaže naših starih baka, nije, dok to se kod nas nije nikad radilo, ali znam za taj običaj i vrlo mi je lijep.
Da. 20. decembra je Ustanova kulture Centar za kulturu Bunjevaca u Subotici priredila izložbu narodnih rukotvorina na otvorenom univerzitetu u Subotici. Kako izgleda izložba, kako je vi ocenjujete, gospođo Kato?
Pa ja moram kazati da je izložba bila samo otvaranje, je bilo dobro posjećeno. Imamo preko 30 izlagača, to su uglavnom sve žene koje se bave izradom narodnih rukotvorina. Normalno, pošto je božićna izložba je sve rukotvorine su na temu Božića. Imali smo jedan takmičarski deo gde smo postavili temu anđela, imali smo neki desetak anđela u takmičarskom delu i imali smo peše škola, to su deca koje uče bunjevački jezik s elementima nacionalne kulture i oni su učestvovali sa dečijim radovima. Ocenjeni su i u jednoj i drugoj kategoriji najljepši radovi, tako da je to dobro prošlo. Dobro je posvećena izložba što se tiče kako publike, tako i medija. Šta je na izložbi interesantno? Pored toga, tog takmičarskog dela i samih eksponata, pokušali smo da napravimo jedan spoj savremenog i tradicije, tako da je postavljen je sto sa svim elementima koje sam rekla, znači od tog našeg Božićnja koji je karakterističan, jabuke, orasi, beli luk, suve šljive, smokve, sve to što ide, zeleno žito sa svećom, znači sa svim tim detaljima postavljen je sto, ali u jednom, ajde kažem, modernijem i savremenom, onako kako mi to danas radimo, da bi mladi shvatili da tu tradiciju može sačuvati i danas. I napravljena jedna jelka koja je, da kažem, isto u jednom nekom savremenom obliku, nije ona klasična jelka, ali eto, tu smo nešto uradili i moram kazati da su se izlagači potrudili da sve eksponate naprave tako da u ovom momentu svako bi se obradovao da može pronaći u svom stanu.
Gospođa Kata Kuntić, predsjednica Kulturno-umetničkog društva Bunjevka u Subotici, naša sagovornica jutros. Hvala vam na vremenu i želimo vam radosne i bogougodne predstojeće dane i praznike.
I vama sve najbolje želim.
Quanti ricordi dietro me risegnerò nel diario. Darò quei vecchi fatti fuori del presente mio, di bianco e rosso vestirò. Sarò un angelo per te, quella donna che puoi stringere sul cuore, ma se occorre come il sole i tuoi sensi accenderò.
6 sati i 26 minuta, još je noć, poštovani slušalci, još nije svanulo. 22. je decembar, juče i kalendarski počela zima, a danas oblačno, ponegde slaba kiša. Nema dana bez očnoga vida, niti prave slave bez Božića, rekao je Njegoš. Na Božić se rodilo najlepše i najsvetije dete u istoriji ljudskog roda i zato je Božić praznik pre svega dece u celom hrišćanskom svetu. Aca Banić zabeležio je divnu božićnu priču o slovačkoj zajednici u Staroj Pazovi. Pa evo da čujete i vi, poštovani slušalci.
Badnjak kao i Božić su najradosniji praznici kod staropazovačkih Slovaka. Kako se oni obeležavaju, sada ćemo od gospođe Ane Balaš, profesorke srpskog jezika u penziji.
Badnjak, kao i kod svih Slovena, je jednostavno najradosniji dan u životu čoveka, kao verski praznik, kada se rodio Isus Hristus. Tada se to proslavlja i kod nas na Badnje veče obavezno se ide u crkvu. U pet počinje služba i samim tim i sve živi i mlado i staro ide u crkvu da bi je saslušali, to jest u službu i pesmu dece, naročito u crkvi, recitale, u slavu rođenja Hrista, i da bi to otpevali, znači da bi to ovenčili nekom slavom. Posle toga se ide na svečanu večeru. To je to prvo veče, znači na Badnje veče. Dok traje večera, niko kod nikoga ne ide, obično domaćica treba da sedi kod kuće, da bi joj kokoške nosile jaja, da bi joj se umnožilo sve u kući, a sprema se za tu svečanu večeru. Kada su Slovaci postali pravi Sremci, obavezno uz ona tradicionalna jela, to su rezanci sa makom, kao posno jelo, i medom, pored te poslastice prethodno se obavezno pravio pečeni krompir u rerni. Ali pošto je običaj da se jede i posno jelo, normalno se pravila riba. Kako se to pravilo? Jednostavno se stavilo u rernu sve zajedno i kada je riba već bila skroz dok, već pred kraj, onda su se stavili krompiri pa se, se to zvala zlatna kolica. Kasnije, kada su Sloveni već počeli da gaje svinjogojstvo, onda je bila svinjska glava, obavezno morala da stoji na sredini stola i to se nije diralo do uveče. Tek kasnije, kada su se navečerali, onda su svi išli, to se kod ostalih Slovena zove sa koledari, da čestitaju rođenje Hrista. Znači, uzeli su crkvenu knjigu i išli od kuće do kuće i pevali čas radosti, veselosti, svetu nastao njenji, njebu večni i nekonječni, narodil se spani. Kao, mestečku Betleme, v jaslička na slame, leži male paholjatko na zime, leži male paholjatko na zime. I tako su išli od kuće do kuće, to jest od poznanika i rodbine. Znači, tako se završavalo to prvo Badnje veče. Sutradan obavezna je bila porodica na okupu i tada je tu bilo već veliko slavlje. Tada se obično spremalo i praseće pečenje i obavezna kobasica, pošto su poznati Slovaci po tome, da obavezno kobasica sa renom. I svaki to uzima po jedan komad, kao da bi, pošto u kobasici normalno da je tu i luk, i beli luk, znači protiv uroka, pa protiv različitih bolesti, tako da su kobasice kasnije postale trend i kasnije se svugde upotrebljavaju, ali u početku to je bilo tamo i kada su živeli i na Tatrama. Uveče posle podne, posle svečanog ručka, onda se kod nas ide u posete na čestitanje. Đaci, u stvari mala deca, idu u polazovanje, znači u čestitanje i čestitaju sa rečima ja sam mali juhas, polazujem u vas, znači i ja sam mali pastir i želim vam puno sreće u vašem domaćinstvu. Normalno na slovačkom jeziku sve se to rimuje. Isto tako devojčice, ja sam mala pana, vitam Krista pana, ja sam kao mala gospodica, šaljem sve pozdrave Kristusu, koji je sada rođen i za to oni dobijaju ko je prvi čestitar, kod pravoslavaca se to zove Radovan, i dobija najveći dinar i najviše čokolade i najviše raznih đakonija. Treći dan već kada je Svetog Jana pa Stefana, isto tako ide se na slavlje jedni drugima ko poznaje, znači uz čestitanje i rođenje Hrista. Tako da je to kod nas jedan od najveselijih i najsrećnijih verskih praznika što se tiče Slovaka.
A kada je u pitanju kićenje jelke?
Kada je u pitanju kićenje jelke, tradicija kod nas je obično da to jelka bude okićena sa ekološkim ukrasima koji mogu i do godine da se upotrebljavaju. To su naročito šišarke, orasi i obično su to bile salonke, onako ukrašene. Sve je to u plavo-beloj boji, jer na jelku se nikad, na primjer, sam vršak nije stavljao, nego se vezivala mašna da bi kasnije ta jelka mogla da raste, jer ako se stavi vršak, onda mora da se odseče da bi se on navukao. Zato se kod nas stavljala plavičasta mašna, jer znamo da naša boja je onako nebo plava, pa jelka izgleda ono plavo-belo, šišarke i umjesto snega obično se stavljala vata nekada, ali sve su koristili iz prirode. U drugim danima crkva je skoro poluprazna, a za Božić ne mogu svi ni da stanu. I obično se oglašavalo jednim pucnjem iz prangije negde oko pola noći da se rodio Hristus. To je bilo jedino tada pucanje. Uoko u novije, modernije doba, sada kada su izašle razna pomagala, pucaljke i takve stvari, mladići počinju da pucaju. Ali, još što je interesantno, mladići su išli da pevaju devojci, ona koja je za udaju ili koja je izabranica njegovog srca, pa su išli pod prozor, tamo gde su i sa svećom, normalno tamo gde su im otvorili vrata, znaju da će im dati devojku. Tamo gde im nisu hteli da otvore vrata, znači da devojka nije za udaju. Božićni praznici obično, kod drugih naroda možda je običaj da ono sve što se jede, da se sve ostavi na stolu, kod nas to nije običaj, obično se to sve sklonilo, ali onda posle Božića pa sve do Nove godine imali smo jako puno đakonija koje su se svaki dan jele, ali obavezno uz molitbu za stolom, zahvaliti Bogu za sve ove srećne i vesele dane, da bi se sve pojelo i na kraju od posle, to je znači ostaje tri dana još do Nove godine, čeka se Silvester, to je posljednji dan u godini, kada se isključivo prži riba, isključivo samo riba, jer je znak ribe kao ona pliva napred, da celo domaćinstvo i ljudstvo ide napred. Nikad se nije kuvala ili pržila kokoška ili kokošje meso. Posle toga normalno moralo je još da se od svih tih đakonija malo isprazni stomak, pa su svi onda jeli samo krompir. Kod nas se to zove pučen krompir pod korom kada se stavi u rernu i sa kiselim kupusom.
Hvala vam na razgovoru.
Molim.
Oh, ask her if she'll marry me in some old-fashioned way. But my silent fears have gripped me long before I reach the phone, long before my tongue has tripped me. Must I always be
Čemu je različitost istočnog i zapadnog hrišćanstva i zašto je došlo do razlaza? Možda će nam svetlost misli doneti reči gospodina Stanislava Hočevara, beogradskog nadbiskupa.
Hrišćanstvo je veliko upravo u tome da nas uvek vraća na ono što je suštinsko, esencijalno, što je nužno, a to je da smo svi ljudi, možemo da imamo različite karaktere, različite stilove života, možemo da pevamo na različite načine, tako su se stvorili više obreda, ali da tu ponavljam samo dva. Rimski, kako se je slavila liturgija u Rimu, i istočni ili vizantijski, koji se je stvorio oko Carigrada, na kojeg su jasno utjecale drugačije kulturološke dimenzije. Istok je uvek više volio simbolike, manje je sve precizirao za razliku od Rima, Rimljana, gdje je bilo pravo od samoga početka vrlo važno, akcija vrlo važna. I vidite, sve te različitosti su u nekim teškim trenucima, tako je došlo do šizme, do izopštavanja Rima Carigrada i Carigrada Rima, i jasno ta šizma, taj raskol je posljedica te naše ljudske slabosti. I osobito moramo onda dodati da je bila istorija vrlo teška. Vi znate da nakon te prve šizme, kada je islamska religija ili Otomanski imperij polako zauzimao svetu zemlju i Bližnji istok, tada je Zapad hteo da hrišćanima na istoku omoguće slobodu. I bile su dobre nakane, ali kao što se uvek događa sa nama ljudima, da ne učinimo samo ono što smo imali kao dobre nacrte, već da se pokažu i naše slabosti, tako je osobito u četvrtom krstaškom ratu, kada su mnogi sa zapada išli na istok da bi braći hrišćanima istočnima pomogli, jer nisu imali novca, a mlečani koji su ih lađom prevozili, trebali su isto novac, i najedanput je počelo ono strašno. Počeli krasti ili čak ulazili u crkve i razbacivali svete posuđe i tako dalje, kao i svi ti siromasi koji su došli na istok. To je, vidite, uneslo u te odnose istoka i zapada nove poteškoće. Onda, rekoh, sa jačim dolaskom Otomanske imperije, i zbog toga nije bilo više moguće redovito komunicirati između Istanbula i Rima. Zato su se ti naši odnosi ohladili. Jednostavno, kad s nekim ne živite više zajedno, ne razgovarate, otuđujemo se. Evo, u tom smislu ima, dakle, za nas zapadne hrišćane drugi Vatikanski crkveni sabor, koji se je služio u Rimu od godine 1960. do 1963. izvanredno značenje, jer je zapadno hrišćanstvo jasno osudilo sve ono što je u njemu samemu bilo krivo, molili su za oproštenje. Vi znate da su se već onda susreli tadašnji rimski papa Pavle VI i carigradski patrijarh Atinagora. Oni su se u Getsemanskom vrtu poljubili i htjeli upravo reći: moramo raditi zajedno. Od tada dalje su ti putovi ekumenstva mnogo bolji, ali evo, mnogi gledaju samo u prošlost i ne gledaju na hrišćanstvo u celinu, kao celinu, i zato je premalo te volje da bi ponovno pronašli to jedinstvo, a to je vrlo važno. Hrišćani smo odgovorni za podelu današnjeg sveta. Zbog te podeljenosti istočni i zapadni vid crkve i svijet je podijeljen na istočni i zapadni blok. Zato smo hrišćani pozvani da to što pre prevaziđemo. Inače, gledajte, to je strašno, zbog čega ja jako patim, da upravo zbog nas hrišćana postoji politika svjetska koja nas deli. Dakle, tu mi moramo činiti pokoru i zato su ovi dani vrlo važno. Naš post, naša pokora, naša molitva, naša liturgija mora ići tim putem. I osobito bih hteo da naglasim da smo i vodstva crkve, istočne ili zapadne, često odgovorni, jer branimo samo svoje i svako zagovara ono što je on činio i ne zna se uživjeti u drugoga. A ljubav je upravo u tome da ja mogu da se uživim u moga brata, moju sestru, moga bližnjega, pa i ja katolik da se uživim u istočnu crkvu, ali isto tako da se istočna crkva uživi u zapad, koji je imao drugačiju istoriju, jer se je morao konfrontirati sa mnogim drugačijim izazovima i zato je nužno i neke stvari drugačije razmišljao i donio neke odluke. E sada, u vreme globalizacije, kada se čitav svijet povezuje, mi imamo tu odgovornost da se pre svega mi hrišćani jače povezujemo. Strašan je grih ako se povezuju oni koji traže pare, novac, a ne povezujemo se mi koji vjerujemo u Gospoda. Evo, zato želim da bi nas ovi dani ponovno osvestili gdje stojimo i da bismo imali snagu za nove korake.
Gospode Isuse Hriste, Agneće Boži, zemljeglih mira, poshodom Tvojim na Golgotskoj goru, iskupili jesi mi od kljatve zakonja i ostavili jesi Tvoj padši obraz, na kreste prečiste ruci Tvoji prostri, da čada Bože rastočenja sobereš vojedino i niš poslanijem presvjetoga duha vas jedinjenje sva prizvivaj. Ti u obu sije, oči sijanije, pred ishodom svojim nas sije veliko je miro iskupiteljno svešeno dejstvo. Moli si jesi Otcu Tvojemu da budem svi jedino, jako že Ti jedini jesi sa Otcem i Duhom Svjatim. Dašt ubodan blagodat i mudrost, ispuniti si u zapovjed na svaki den i ukrepi nas na podvijek Te ljubve i už zapovedali jesi nam reki da ljubite drug druga, jako že vas ljubih vi. Duhom Tvojim Svjatim daš nam silu smirat se drug pred drugom. Pominaja jako ajše kto bojše ljubit, to i bojše smirajca. Duči nas molit se drug za druga, nesti tjagoti drug druga v trpjenje i objedini nas sojzom ljubve nerazrušimija u imenu Tvojim Svjatim. Daruj nam izretivka je možda, brate i sestre naše, obraz Tvoja neizrečenija slavi i ne zabiti straha Tvojego. Osjedi naš dom i pokrije go poklovom prečiste je Tvoje materi i svih svjatih Tvojih. Blagoslovaj i zastupaj kaj goždo že živujših tuždajuših sjak. Sahranjaj žeh s nas sjeh od letvornih pomislov. od nepodobajućih slov ili određenja srdečnih, mogućih razošiti mir jednomislije, jako da se zviđe se dom seja na kameni i evangelskih tvojih zapovjedi, mjestom molitvi, osvješenja i spasenja radi nas samih, radi svih posjećajućih nas, to da juši se i obremenjih bratev i sestr naših, da obrašem vsi pokoj i mir v tebe, krotkom i smirnom care našem, nini i prisno u vijek vjekov. Amin.
Hvala Matije Jadranki iz manastira Svete Jelisavete u Minskom, Belorusiji, i svako dobro.
Hvala vama.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U 6 sati i 50 minuta je svanulo i ovo subotnje jutro, poštovani slušalci, a vreme danas oblačno, ponegde slaba kiša. Kako je stanje na putevima, saznajemo od Tanje Jovanović, koja se javlja iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak vikenda i predstojeći praznični dani u kojima se nalazimo razlog su pojačanog saobraćaja na svim putnim pravcima. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta, osim na graničnom prelazu Horgoš i Kelebija, gde se saobraćaj postepeno pojačava i čekanja se kreću u intervalima od 45 do 60 minuta. Preporuka vozačima je da koriste manje granične prelaze kada je u pitanju Mađarska, granični prelaz Bački Vinogradi, Đala, Bajmuk i Horgoš 2, koji su otvoreni od 7 do 19 časova. Granični prelaz Batrovci sa Hrvatskom jedan je od najopterećenijih, zato možete koristiti granični prelaz Šid, Bačku Palanku, Sot, Ljubu ili Neštin, a njihovo radno vreme je 24 sata. Podsjećamo vozače da je vreme prolaska na graničnim prelazima promenljivo, posebno u ovim predprazničnim danima. Na naplatnim stanicama otvoreni su svi raspoloživi kanali za naplatu putarine, a prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja. Prestanak padavina i porast dnevnih temperatura koje nas prema najavama meteorologa očekuju, kako danas tako i narednih dana, doprineće dobroj prohodnosti puteva. Međutim, naglo otapanje snega pored mokrih kolovoza donosi i veliku opasnost od odrona na koje ovog jutra posebno upozoravamo vozače. Za sve one koji se upute ka zimskim turističkim centrima, dobro je da znaju da su svi putni pravci i prilazi prohodni. Zastoja i prekida nema, ali svakako upotreba zimske opreme je obavezna. Između Razbojne i Brusa saobraćaj će danas biti obustavljen u vremenu od 9 do 12 časova, a od 24. do 26. decembra dvokratno u periodu od 9 do 12 i od 13 do 16 časova zbog radova na održavanju kolovoza. Alternativni putni pravac je Kruševac-Vitkovo i Vitkovo-Brus. I na kraju još jednom apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom. Vozite bez žurbe, budite strpljivi u vožnji i ne ulazite u rizična preticanja i obilaženje kolona. Naš operativni centar dostupan je svim vozačima 24 časa, dok veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Toliko iz operativnog centra. Mi svim vozačima želimo srećen i ugodan put.
Sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Beogradu se danas održava sastanak predstavnika Visokog saveta za saradnju Srbije, Bugarske, Grčke i Rumunije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa premijerom Bugarske Bojkom Borisovom, Grčke Aleksisom Ciprasom i Rumunije Viorikom Dančilom. Predsjednik Vučić rekao je, posle sastanka sa grčkim premijerom Ciprasom, da Srbija i Grčka imaju veoma dobre odnose i da građani Srbije doživljavaju Grčku kao saveznika i prijatelja u politici, ekonomiji i drugim važnim pitanjima. Cipras je ponovio da Grčka podržava teritorijalni integritet Srbije i naglasio da se nada kompromisnom rešenju pitanja Kosova i Metohije. U Nišu je danas dan žalosti. Nakon što je u sudaru voza i autobusa na pružnom prelazu u Donjem Međurovu kod Niša juče stradalo 5 osoba, a 26 povređeno. Među njima ima životno ugroženih, a zbrinuti su u kliničkom centru u Nišu. Francuska kompanija Vinci u ponoć je preuzela upravljanje aerodroma Nikola Tesla na 25 godina. Ukupno ulaganje u aerodrom trebalo bi da bude 1.460.000.000 evra. U Parizu je za danas najavljen 6. protest žutih prsluka. Palata Versaj će ispred ostrožnosti tokom demonstracija biti zatvorena za posetioce. Udruženje novinara Srbije dodelilo je nagrade za 2018. godinu. Nagrada Laza Kostić pripala je Dragoslavu Gogiću za reportažu Život na Ibru, mirno, a napeto.
Nagradu za publicistiku Žika M. Jovanović dobio je dugogodišnji novinar Radio Beograda Dragoslav Simić za delo Glasom pisana istorija. Nagradu za godišnje uređivanje Dimitrije Davidović dobila je novinarka RTS-a Slađana Zarić za serijal dokumentarnih filmova o Prvom svetskom ratu i nastanku Jugoslavije. Vreme danas oblačno, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 4 do 4, dnevna do 12, u Beogradu 10 stepeni. Više o vremenu saznajemo od Nevene Živanović, koja se javlja iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ujutru na jugozapadu i jugu istoku slabi umeren mraz, a po kotlinama i dolinama reka magla. Tokom dana u svim predelima umereno do potpuno oblačno, na severu ujutru i prepodne, a tokom dana i u ostalim krajevima, kao i u toku naredne noći, slaba kiša. Vetar slabi umeren jugozapadni, a najviša temperatura bit će intervalo od 5 do 12 stepeni, što će usloviti dalje topljenje snežnog pokrivača. U Beogradu oblačno, veći deo dana suvo, uveče sa slabom kišom. Vetar slabi umeren jugozapadni, a najviša temperatura bit će oko 10 stepeni, uz dalje topljenje snežnog pokrivača.
Čuli ste vesti. U 7 sati, poštovani slušalci, vodimo vas na Staru planinu. Naime, tamo nas vodi Vanja Čolić.
Na Staroj planini, osim smeštaja u podplaninskim selima, na raspolaganju su hotel Stara planina, ali i još dva renovirana objekta, hotel Babin Zub i planinarski dom. Ukupno 2000 kreveta. Sezona je počela na stazi Jabučko ravnište i tamo smo razgovarali sa skijašima. Zašto Stara planina?
Prijetno, lepo, bez gužve.
Prošle godine unuk je ovde naučio, evo ove godine počinjemo sa Starom planinom.
Ovde je instalirana prva gondola u Srbiji, a inače na ovoj planini najduže se zadržava sneg u odnosu na druge planinske centre, čak i 5 meseci godišnje. Na gondoli je ove godine montiran sistem za kontrolu prolaza skijaša, a u planu su novi objekti za koje je urađena planska dokumentacija. Ti objekti upotpuniće ponudu za vrhunske sportiste, kaže Biljana Đokić, VD direktor javnog preduzeća Stara planina.
Teniski tereni, pa multifunkcionalna hala. Također radimo na aktivnostima za izgradnju skivifea gore na gondoli.
Turistička ponuda jača svake sezone, a to se vidi kroz dobit hotela Stara planina, ističe Goran Karadžić, direktor SP Resort Stara planina.
Na Staroj planini počinjemo sezonu sa velikim uspehom i ovu zimsku sa mnogo rezervacija i znamo već sada da će sledeća godina biti još bolja.
Direktor skijališta Srbije Dejan Ćika ističe da je 13 km staza za sada sasvim dovoljno na Staroj planini.
Kapaciteti skijališta daleko prevazilaze smeštajne kapacitete ovde na Staroj planini, tako da kada dođe do povećanja smeštajnih kapaciteta i mi ćemo povećati broj skijaških staza.
Hotel Babin Zub i planinarski dom potpuno obnovljeni, sada su pod okriljem javnog preduzeća Stara planina, što znači još 100 kreveta u turističkoj ponudi. Prema interesovanju gostiju, izgradnja novih hotela i odmarališta je i dalje potrebna.
U Pirotu prava novogodišnja euforija. Kupuju se i šalju novogodišnje čestitke, koncerti i još mnogo toga, o čemu će bolje govoriti Maja Mijalković, koja je na telefonskoj liniji.
Piroćanca je već zahvatila novogodišnja euforija, sudeći bar po šljaštićem dekoru u centru grada. Doduše, nekoliko izanđalih tezgi na prometnom delu trga više podsjeća na buvlju pijacu iz prošlog veka. Na tezgama su ukrasi i novogodišnje čestitke koje samo retki nostalgičari kupuju. Oni valjda nisu zaboravili da koriste olovku, a i lepljenje poštanskih markica bude uspomena na vreme kada je pekao jezik od količine olizanih markica. Dom kulture je priredio seriju koncerata, predstavit će se oko 300 amatera, kojima je slobodno vreme igra i pesma, red folklora, red plesa, horsko pevanje. Sve to nafilovano kao prava novogodišnja torta. Susedi Bugari koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru ovaj vikend koriste da se u Pirotu snabdu mesom, čuvenim pirotskim krčkavaljem, suvim paprikama sa pijace. Kažu, još samo ovde mogu da pronađu ukuse koji su oni nekada imali, ali ih je u tranziciji pojela istorija. Ne fali ni zabava na snegu i ledu. Od juče rade skijališta na planinarskom domu i klizalište u centru grada. Da ne biste metaforično iz nekog razloga proklizali na suvom, bolje je uzeti klizaljke, uhvatiti nekog za ruku i okrenuti nekoliko krugova na ledu. Čak i pad na takvom ledu može biti početak jedne lepe romance. I tako sa nabujalim emocijama lakše se otarasite stare i dočekate novu godinu. Kako će biti vidjet ćemo, u ostalom i možda i starimo, ali je bar ona uvek nova.
Danica Mirić nam ovoga jutra izdvaja više događaja u kulturi Vranja, pa da je čujemo.
U organizaciji javne biblioteke Bora Stanković u Vranju je u prostorijama, dakle odeljenja periodike, održana projekcija dokumentarnog filma Zarobljeno vreme, autora Milana Nikodijevića. Ovaj film govori o jednom čoveku, jednoj zemlji, jednom vremenu, putovanju sa Pecom Popovićem kroz godine u kojima je rock'n'roll bio važan. Petar Peca Popović je jedan od najautoritativnijih i najpopularnijih poznavalaca rock'n'rolla u nekadašnjoj Jugoslaviji i njegov promoter u herojskim vremenima. Kroz film autor Milan Nikodijević i Peca Popović putuju širom emotivnog zavičaja, kako zovu, bivšu SFRJ, u potrazi za izgubljenim vremenom i dragim ljudima, najznačajnijim predstavnicima ove kulture, pokušavajući da odgovore na pitanje da li je raspadom Jugoslavije rock'n'roll izgubio značaj koji je nekada imao. Na putovanju kroz šest država, u Beogradu, Kragujevcu, Sarajevu, Skoplju, Herceg-Novom, Zagrebu i Ljubljani, sagovornici su najznačajniji rock'n'roll stvaralci, producenti i kritičari. Film Zarobljeno vreme sniman je 2,5 godine, od decembra 2014. do juna 2017. Uz film je snimljena i petodelna televizijska serija Rokopisac, u kojoj učestvuje 80 najznačajnijih rock'n'roll stvaralaca, producenata i kritičara, pisaca, slikara i dizajnera. Premijera filma bila je u Šibeniku, a u Nišu takođe je prikazano na filmskim susretima, na festivalu Kraf u Kragujevcu, Martovskom festivalu u Beogradu, u Vancouveru i Torontu, a u Vranju je projekcija ovog filma bila veoma posećena. Publika je imala priliku i da razgovara sa autorom Nikodijevićem i Petrom Popovićem. Projekcija filma Zarobljeno vreme održana je u sali biblioteke Bora Stanković, a u galeriji Narodnog muzeja Vranjanci mogu da vide dve izložbe. Naša istorija, naša sećanja, priređena je povodom obeležavanja 100-godišnjice od završetka Prvog svetskog rata. Svečanom otvaranju prisustvovali su i ambasador Francuske u Srbiji Frederik Mondolini i gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković. Tom prilikom gradonačelnik je rekao da se na izmaku obeležavanja 100-godišnjice od proboja Solunskog fronta, koji je značio početak kraja Prvog svetskog rata, dosledno prisjećamo najslavnijeg podviga istočne armije i neraskidivih veza kojom su prožeti srpsko-francuski odnosi. U drugoj sali galerije Narodnog muzeja priređena je izložba Anastas Jovanović, umetnost i novi mediji, autora Danijele Vanušić. Izložbu Muzej grada Beograda priredio je u novembru 2017. povodom jubileja 200 godina od rođenja Anastasa Jovanovića, kada je bilo predstavljeno blizu 200 originalnih radova umetnika, crteža, akvarela, talbotipija, fotografija, stereoskopskih snimaka i ličnih predmeta iz kolekcije Muzeja grada Beograda, u kome se čuva najveći deo neprocenjivo vredne umetničke zaostavštine Jovanovića, koja broji više od 1,5 predmeta. A postavku u Vranju organizovali su Narodni muzej u tom gradu i Muzej grada Beograda.
Sada je 7 sati i 11 minuta, poštovani slušalci. Ovo su Talasi Radio Beograda 2, emisija Novi dan. Subota, 22. decembar, a sa nama u novom danu gospodin Aleksandar Čotrić, književnik, prevodilac, aforističar, narodni poslanik. Aleksandar Čotrić rođen je pred 52 godine u Loznici i to u znaku vage. Zato nije čudno što stalno vaga odmerava i što sve to izražava u aforizmima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Član ste Udruženja književnika Srbije, eto to nisam rekla, Beogradskog aforističarskog kruga i Moskovskog kluga aforistike, verovatno i neke biblioteke.
Da, biblioteke grada Beograda i Narodne biblioteke.
Evo, za početak napisali ste mnogo knjiga, preveli još više, govorite više od 4 jezika, je li tako, ako se ne varam. I šta je najnovije što pišete? I što ćemo uskoro...
Uvek paralelno radim nekoliko novih knjiga. To spontano nastaje nešto, ja sad nešto želeo da budem tako produktivan, nego imam rubriku u jednom časopisu gde objavljujem sportske aforizme i tako sami po sebi nastaju ti aforizmi i onda ih biram za novu knjigu. Znači aforizmi koji govore isključivo o sportu. Onda isto u jednom drugom listu imam rubriku gde objavljujem aforizme na temu odnosa među polovima. Tako da se formira jedna nova knjiga, satirični već redovno u mojoj domaćoj radionici 30 i nešto godina izlaze ispod čekića i ta knjiga je u nastojanju, s tim da tim autorskim knjigama pridodajem i one koje prevodim. Tako da sam u završnoj fazi rada na prevodu i pre svega izboru antologije poljskog aforizma koja će se zvati Poljski put, koja će se pojaviti na proleće sledeće godine, a završio sam upravo rad na antologiji bugarskog aforizma koja se zove Trn i ruža i predao sam rukopis izdavaču Zavodu za udžbenike iz Beograda, tako da ću se, eto, zahvaljujući i prethodnoj antologiji ruskih aforizama na neki način odužiti i kolegama iz drugih zemalja koji stvaraju najkraću formu, a koji nisu do sada bili toliko poznati čitaocima, ne samo ovde u Srbiji, nego uopšte u našem regionu, svuda gde se razume srpski jezik. I mislim da će biti zadovoljni čitaoci isto onoliko koliko sam bio i ja dok sam radio na tim prevodima. I evo, kad pogledamo, recimo, bugarski aforizam, nikada kod nas nije bio objavljen u antologiji, ruski takođe, a punih 30 godina nije bilo nove antologije poljskog aforizma, a mnogo toga je nastalo vrednog u međuvremenu i sve će to čitaoci, koje naravno aforizam zanima, imati priliku da upoznaju.
Da, jedan vaš aforizam kaže, među piscima je više muškaraca, jer od žena nisu mogli da dođu do reči. Jeste i vi zato počeli da pišete aforizme?
Da, počeo sam da pišem aforizme zato što nisam mogao sve da ih zapamtim. Ja kažem to
koga,
u šali.
Žene ili aforizme?
Počeo sam da pišem još pre 33 godine. Nisam imao tada ženu, bio sam maloletan. I počeo sam iz nekih drugih razloga da pišem, zato što nekako čitajući Jež u to vreme i sam bio potaknut, inspirisan da probam da se ogledam u tom žanru, a naravno da ima mnogo i misli mojih kolega, a i koleginica na tu temu pisanja među polovima, tako da jedna poljska književnica Janina Ipuhorska kaže da zapravo žene koje pišu čine dvostruko zlo, povećavaju broj loših pisaca, a smanjuju broj žena. Naravno je to onako jedna ironična, samoironična ocena spisateljica kojih ima naravno i kod nas. Ali moram da istaknem jednu stvar koja me posebno oduševila kad je reč o poljskim aforizmima, da su žene duhovitije od muškaraca, književno i zrelije i oštrije. Ja sam zato i ovdje izabrao za vaše slušalce misli upravo o žena aforističarki, pa ćete čuti kako to u njihovoj interpretaciji zvuči.
Pa eto, ja sam i želela da vas zamolim da vi kažete neke aforizme po vašem izboru.
E, hvala vam. Dakle, evo, počet ću od Vande Bloinske Wolfart, koja je objavljivala, to je interesantno, u poljskim časopisima pod nekoliko pseudonima. Ona je preminula 2010. godine, inače je bila novinarka, književnica i prevodilac sa francuskog jezika. I evo nekoliko njenih misli. Žena se razlikuje po tome što kada zvoni telefon, ona najprije uzme stolicu, sedne i tek zatim podigne slušalicu. Ne shvatam kako su se ljudi pre nego što je izmišljen telefon dogovarali, sastajali, sklapali brakove i imali decu. Teorija relativiteta najveću potvrdu ima u pojmu ona je mlada. Evo još jedan. Ova evolucija je sjajna stvar. Spasila nas je od zoološkog vrta.
Vi pišete za književne novine, druge časopise. Evo jedan vaš skorašnji aforizam. Kaže da su svi muškarci isti, ne bi ih žene menjale. A ja bih to malo okrenula pa bih rekla da su sve žene iste, ne bi ih muškarci menjali.
Bravo.
I još bravo. Jedan, Bog je prvo stvorio muškarca pa ženu, zato žene stalno kasne. E sad, ko više kasni?
Ja kasnim, evo kasnim da. U ovoj emisiju.
Recite, aforizam kao, da kažemo, jedna sažeta životna mudrost. Naši aforističari važe za najbolje, ajde da ne kažemo najbolje na svetu, ali među najboljima. Evo, vi imate priliku da pratite stvaralaštvo i savremenu aforistiku. Gde biste vi nas svrstali u toj aforistici?
A da, u umetnosti svakoj, pa i u ovoj aforističarskoj, teško je rangirati po kvalitetu i pojedince i nacije, pošto to nije sport gdje postoji ona rating lista, nije ni neko drugo takmičenje pevača gdje neko ocenjuje u žiriju kakav je ko imao nastup, ali kažem, jedan od mojih motiva da prevedem aforistiku Rusije, Bugarske i Poljske upravo je bio da napravimo i komparaciju gdje smo mi u poređenju sa drugima, jer mislim da kao u svakoj drugoj profesiji moramo da pratimo, bar mi koji pišemo aforizme, i ono što se stvara u drugim zemljama. Zamislimo sad da arhitekti u Srbiji nemaju predstavu šta je novo u njihovoj oblasti stvoreno u nekim drugim zemljama, ili lekari ili muzičari. Tako da smo mi bili hendikepirani jer nije bilo do sada prevodilaca koji bi se odvažili, odlučili da nas upoznaju sa onim što je u drugim zemljama stvoreno. I evo, moj sud je isti onakav kakav je bio i prije nego što sam se detaljno upoznao, recimo, sa stvaralaštvom u ovim zemljama, a moram da kažem, ne samo u tim zemljama, jer nisam to pomenuo, radi mi na antologiji evropskog aforizma. Tako da će krajem sljedeće godine ili možda početkom 2021. da bude objavljena i antologija savremenog evropskog aforizma na kojoj radim evo već 2 godine. I nije to moje mišljenje samo, nego i drugih nekih stvaralaca i poznavalaca aforistike u Evropi, a pomenuću profesora Fabricija Karamanju iz Torina ili Hasiera Agirea iz Španije ili Vladimira Šojhera, sastavljača najpoznatijih ruskih antologija, koji su rekli da je Ganča Salova, profesora na univerzitetu u Sofiji, koji su rekli da je srpski aforizam stvarno i po broju autora i po kvalitetu, po tematici, po stilskim sredstvima u samom evropskom vrhu možda i najbolji.
Gospodine Čotriću, mogu li da vas zamolim da nam kažete još par aforizama, pa da onda čujemo muziku i da posle toga nastavimo razgovor. A za slušaoce, evo poziv da ukoliko imaju pitanja za naše goste, gospodina Aleksandra Čotrića, pozovu broj 011-3229-653. A sada da vas čujemo, gospodine Čotriću.
Evo, pročitaću još nekoliko aforizama jedne druge Poljakinje, ona se zove Janina i Pohorska. I ona je bila aforističarka i slikarka, novinarka, prevodilac, bila je dugo godina zamjenica glavnog urednika časopisa Pšekruj, što u prevodu sa poljskog znači rez. I taj časopis izlazio u Krakovu, izuzetno je duhovita i evo primjera. Što kasnije odeš u Pariz, to će biti starija i vrednija katedrala Notre Dame. Prijatelji su kao lubenice. Dešava se da od 10 nijednog dobrog ne odaberemo. Čak i tročasovni govor počinje rečima bit ću kratak. Ako u nedjelju ujutru muž odjednom kaže svojoj ženi da je voli, to znači da je poslije ručka odlučio da ide na fudbalsku utakmicu. Znate li šta je život? To je kada ne uspete da se obradujete crvenim čarapama, a već su u modi crne. I evo još jedan. Ja ne čitam novine. Sve što je značajno, a tamo piše, uvek nam neko drugi ispriča.
Poštovani slušalci, sada je 7:26, a naš i vaš gost, gospodin Aleksandar Čotrić. Aforizam je kratka književna forma, kuprensura uma, što bi neko rekao. Evo, na primjer, vaši aforizmi, neke od vaših aforizama. Kad mu dosadi samoća, neko se venča, a neko razvede. Još nisam spreman za brak, nisam se razveo. To je iz vaše knjige Ljubav na rečima. Kako vrednovati aforizam? Šta dobar aforizam mora da se drži?
Pa, pre svega, aforizam se prepoznaje odmah prilikom slušanja ili čitanja. Bar meni nije problem kada obeležavam u rukopisima ono što bi trebalo da od kolega uđe u knjigu ili kada već objavi neku knjigu pa mi da i zamoli da mu obeležimo one vrednije. Dakle, aforizam bi trebalo da sadrži neku poruku, da stoji obično iz dva dela, u prvom se nešto najavljuje, a u drugom se dešava nešto potpuno neočekivano od onog na što nas priprema u prvom delu. Nema tu neke velike teorije. Dakle, trebalo bi da bude i više značan, da bude humoran, da sadrži ironiju. Kažem, takav je aforizam kakav mi ovde u Srbiji podrazumevamo. Kad kažemo aforizam, mi ga praktično izjednačimo sa onim društveno angažovanim, kritičkim, sa satiričnim aforizmom. Mada, evo, u drugim zemljama je takav aforizam samo jedan od podvrsta aforizama, zato što recimo u poljskoj aforistici postoje i pedagoški aforizmi, religijski, po šahu, dakle mnogo je to razuđeno, a kod nas je predominantan onaj aforizam koji govori o društvenim, političkim i socijalnim prilikama, mada kažem, posljednjih godina se razvija i ovaj aforizam koji ste vi sada pominjali, to su aforizmi o polovima, ženama i muškarcima i aforizmi o sportu, onda i aforizmi za decu.
Priredio da, vaše aforizme se nalazi u školskoj.
Jeste, od prije dve godine, da. Prvi put uopšte u nekom udžbeniku da su se našli aforizmi, i to u čitankama za treći i četvrti razred, profesorka Nataša Tanković-Šošo je odabrala moje aforizme i hoću da kažem da sam priredio i antologiju srpskog aforizma za decu koja je izašla isto u izdanju Zavoda za udžbenike 2012. godine, gde sam obuhvatio srpsku aforistiku u rasponu od jednog i po veka, počeo od Jovana Jovanovića Zmaja preko Dušana Radovića, Brane Crnčevića, Milovana Vitezovića, sve do mlađih autora.
A možete sada da nam kažete neke od tih aforizama za decu? Eto.
Aforizmi za decu su specifični zato što kad sam počeo da ih pre 10 godina pišem, nisam se baš dobro snalazio u tome, i onda sam konsultovao i pedagoge koji su mi rekli da mnogi nisu primereni dečijem uzrastu. I onda sam shvatio koliko je u pravu Dušan Radović koji je govorio da za decu treba pisati kao za odrasle, samo mnogo bolje. Jer aforizmi, pa i sve što je napisano za decu, mora da, osim toga što treba bude estetski i književno vredno, mora da bude i sa pedagoškom pozitivnom porukom i treba da bude saobraženo njihovom uzrastu, razumevanju, fondu reči. Ja nisam, nažalost, sada pripremio ovog trenutka neke aforizme namenjene za decu i ne vjerujem da imamo mnogo sada slušalaca u tom uzrastu, ali nije problem, ja mogu u toku emisije da neke aforizme pripremim, pa ćemo svakako reći i one koje su namenjene mladima. Tako da sam ja do sada 4 knjige aforizama koji su namijenjeni za djecu objavio i ohrabrilo me zato što su od same djece te knjige dobro prihvaćene. Dobio sam nagradu Dositejevo pero
da.
Koju dodeljuju učenici beogradskih škola. To organizuje i Biblioteka grada Beograda i Udruženje prijatelja djece Beograda. Dakle, oni knjige koje su te godine objavljene, namenjene djeci, podele u više od 20 škola i onda djeca glasaju koja im se knjiga svidela i moja knjiga aforizama je dobila najviše glasova. To je, dakle, meni je najdraže priznanje.
Vi ste i u srpskom parlamentu, kako je to biti aforističar i poslanik?
Pa evo, meni nije nikakav problem, naprotiv, mislim da se trudim da i kada treba to spojim i da razvojim te dve delatnosti. Parlament zahteva, dakle, jedan ozbiljan rad, iako to ne izgleda često ljudima tako, naprotiv, devalvirano je mnogo toga, pa i pojam parlament i poslanik, i onda se pamti uglavnom neki incidenti i nešto što nije toliko lepo iz rada parlamenta, ali biti poslanik u svakoj zemlji je veliko priznanje i veliki ugled. Mi smo praktično jedini funkcioneri koji su neposredno izabrani uz predsjednika države, ministri i mnogi drugi su samo izabrani od nas, ili imenovani, tako je. Uglavnom, to zahtjeva mnogo i kontakta sa ljudima, razgovora, putovanja, zastupanja njihovih interesa. A sam rad u parlamentu je interesantan jer imam mnogo ljudi iz svih delova Srbije i različitih nacionalnosti, zanimanja i uzrasta, i uvijek imamo zaista mnogo posla jer nije to samo govoriti o nečemu u parlamentu, treba pročitati obilje zakonskih materijala, učestvovati u radu odbora, delegacija, sastajati se sa kolegama parlamentarcima iz drugih zemalja, i sve to naravno onda zahtjeva i stranački angažman i u poslaničkoj grupi. Ja sam jedan od onih pisaca koji su bili i u politici. Evo, nedavno je profesor Zoran Avramović objavio jednu knjigu o srpskim piscima u politici od 1804. do 2014. godine. Njegov zaključak je da nije bilo ni jednog jedinog značajnijeg srpskog pisca koji nije bio politički angažovan. To se odnosi, dakle, i na Ivu Andrića, koji, kao što znamo, je bio diplomata u međuratnom periodu, predstavljao je našu zemlju u nekoliko zemalja, i u Bukureštu, bio je naš poslanik u Berlinu. Miloš Crnjanski je bio izuzetno politički angažovan, Dobrica Ćosić, pa i u 19. veku Vuk Karadžić, Petar Petrović, Njegoš, Laza, u Vojvodini naročito su bili pisci da. Na političkom planu angažovani, evo da pomenem samo Lazu Kostića, Jovana Jovanovića Zmaja. U recimo novije vreme poslanici su od pisaca bili, dakle, pomenuo sam Ivu Andrića, stoji jedna pločica u sali Skupštine Srbije koja je podsjeća na to da je Ivo Andrić bio i poslanik. Bio je 50. godina u tadašnjoj Skupštini Jugoslavije poslanik. Poslanici su bili Brana Trnčević, Milovan Vitezović, Aleksandar Baljak.
Ne, to da podsjetimo slušalce.
Da, Petar Lazić, Siniša Kovačević.
Da, možda zato što je Srbija uvek bila u teškoj situaciji, pa su bile potrebne sve snage da se spašavamo. Pa i sada je u teškoj situaciji, eto, imamo situaciju da se formirala vojska na Kosovu i Metohiji. Šta vi mislite o tome? Šta je budućnost, zemaljska ili nebeska Srbija?
Ma, zemaljska uvek, i naravno to treba bude naše opredeljenje, i da pobedi život. i sve poštovanje prema onima koji su uzvikivali bolje grob nego rob. Naravno da nije dobro ni jedno ni drugo, ali bolje je uvijek biti živ i dok smo živi imamo čemu da se nadamo i da se oslobodimo, da ne budemo robovi i da budemo svoji na svome. Vojska na Kosovu, takozvana vojska, takozvane države, nešto što je opasno, što može da predstavlja potencijalno još veću pretnju za bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji, uopšte u našem regionu, i to je to urađeno suprotno i međunarodnom pravu i čak i zakonima te samoproklamovane države, čak i suprotno njihovom najvišem pravnom aktu. Vidjeli smo da je negativna reakcija na formiranje te vojske došla čak i iz vrha NATO-a, iz Evropske unije. Oni imaju podršku u Amerike za to, ali nije ni ta podrška bezrezervna i u Americi. Sada postoji više struja i više gledanja na probleme u svetu i konkretno Kosovo i Metohiji. Vidimo da je najavio svoju ostavku i državni sekretar u State Departmentu za spoljnu politiku, državni sekretar Matis. Bit će promjena, dakle, i u američkoj politici. Samo treba budemo strpljivi. Nije prvi put da Amerika promeni gledanje kada je reč o nekim bitnim neuralgičnim tačkama. Sjetimo se da je Amerika podržavala i Gaddafija i Sadama Huseina i Noriegu, pa ih je kasnije skidala sa vlasti, potpuno promenila odnos prema njima. Ja verujem da će to desiti i kada je reč o rukovodstvu u Prištini, da će oni kad tad postati i za Ameriku ono što jesu za ceo ostali svet, a to su i ratni zločinci, i kriminalci, i narkodileri, i trgovci ljudskim organima.
Kažu mudri ljudi, kažu i filozofi, dok narod ima svoj jezik, svoju istoriju, svoje mitove, običaje, dotle i postoji. Vreme je da čujemo muziku, pa nastavimo razgovor. 7:41 sa nama u novom danu jutros gospodin Aleksandar Čotrić. Gospodine Čotriću, da napravimo još jednu šetnju Srbijom, da čujemo šta se dešava u nekim našim gradovima, pa nešto i u Beogradu, pa nastavljamo razgovor, može?
Može.
Evo, za početak idemo u Šabac. Šta se čuva u međuopštinskom arhivu u Šapcu, čućemo od Vere Mitrović-Kulačin.
Presuda Sovjeta narodnog u Bogovađi iz 1805. godine sa potpisom prote Mate Nenadovića najstariji je dokument koji se čuva u Međuopštinskom istorijskom arhivu u Šapcu. Najznačajnija građa u depoima je zbirka poklona i otkupa koju čine povelji i ukazi, estanska pisma, fotografije, kaže Gordana Filipović, viši arhivista.
Organizacija arhiva u Srbiji počela je 1898. godine kada je osnovana Državna arhiva Kraljevine Srbije, današnji arhiv Srbije. Zanimljivo je da se u arhivu u Šapcu čuva pismo administrativnog odbora arhiva u Parizu iz 1846. godine upućeno knezu Milošu Obrenoviću. Ovo je samo jedan od najznačajnijih, najinteresantnijih dokumenata kojima je monografija bogato ilustrovana.
Fond Okružnog suda je najstariji u zgradi koja je proglašena za kulturno dobro od izuzetnog značaja, naglašava arhivista Ivan Dosković.
Ona je naime izgrađena 1865. godine i kao prva okružna bolnica Kneževine Srbije. Ona je imala tu funkciju sve do 1981. godine kada je u nju useljen istorijski arhiv u Šapcu.
Za 70 godina arhivske delatnosti u Šapcu, zahvaljujući Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije, prvi put je štampana monografija, kaže Davor Stanojević, direktor Međuopštinskog istorijskog arhiva u Šapcu.
Ona sadrži kratak prikaz istorijski kako samog grada, tako i ustanove, zatim celokupna delatnost je razmotrena i prikazana u istoj. Na radu, na izradi monografije učestvovala je cela grupa autora sačinjena od svih stručno zaposlenih lica u ustanovi i ona predstavlja svojevrsni informator koji može da bude od velike koristi kako za užu stručnu javnost, tako i za širu.
U Međuopštinskom istorijskom arhivu u Šapcu čuva se više od 2000 dužnih metara arhivske građe, koja je razvrstana u oko 450 fondova i zbirki.
Novica Savić nas vodi kroz poslednje decembarske dane i događaje ove 2018. godine u Požarevcu.
Nekako pred novu godinu ima sve više događaja iz kulture. Tako je u Kostolcu u Domu omladine održana likovna kolonija pod nazivom Kostolac na platnu. Organizatori kolonije su Kulturno-sportski centar Kostolac i Udruženje likovnih stvaralaca Đura Jakšić iz Požarevca, a pokrovitelj je bila gradska opština Kostolac. Inače, na ovoj koloniji nastalo je 40 umetničkih slika, a učestvovalo je 19 umetnika iz Srbije i Rusije. Većinom su Požarevljani članovi Udruženja likovnih stvaralaca Đura Jakšić iz Požarevca. Dakle, slikari su bili u Kostolcu ovih dana. Istorijski arhiv u Požarevcu obeležava 70 godina postojanja, tako da je sve svoje prijatelje i goste pozvao na zanimljivu čajanku u galeriji savremene umetnosti u Požarevcu. Ono što Požarevljane očekuje pred samu novu godinu, to je koncert orkestra Gvardija u velikoj sali Centra za kulturu 25. decembra. Gvardija je simfonički orkestar koji je oformljen pre 3 godine i baštini ime Gvardije, prvog vojnog orkestra Garde, koja je osnovana u Požarevcu u vreme vladavine kneza Miloša Obrenovića. U svakom slučaju, Gvardija je do sada imala veoma uspešne nastupe. Ovaj novogodišnji je tradicionalni i osim dela iz popularne muzike, tu će biti naravno i dela klasike, ali i filmske muzike, tako da je Gvardija zaista uspela da objedini jedan širok opus i da zadovolji široku publiku. I samo da kažem da za novu godinu na Trgu oslobođenja u Požarevcu na samom dočeku nastupa bend Osvajači, tako da će Požarevljani u novu 2019. ući sa zvucima rock'n'rolla. Rola.
Poštovani slušalci, eto, pored Novice Savića iz Požarevca nam se javio još jedan glas, još jedna kuca. A mi idemo u Beograd, znači ovdje smo u Beogradu. Večeras Ruski dom nauke i kulture organizuje Rusku zimu u Beogradu. To nije sve šta je u programu Ruskog doma u Beogradu, saznajemo od Jelice Mirić.
Program Ruskog doma, bez obzira što je kraj godine već blizu, je vrlo bogat. Dakle, postavka Ivan Turgenjev, ruski evropljanin, do kraja ove godine, a očekujemo i 22. da ćemo imati diskoteku za mlade, zove se Ruska zima u Beogradu, i imamo još i susret sa ruskim Dedamrazom. Ruski dom svake godine tradicionalno obeležava pod nazivom novogodišnja predstava sa ruskim Dedamrazom, i on stvarno jeste ruski Dedamraz, drugačiji od onoga koga smo navikli da viđemo, srećemo i tako dalje. On fizički drugačije izgleda, i lik koji je uvek sa ruskim Dedamrazom, to je njegova unuka Sneguljica. To je nešto novo što se našim mališanima jako dopada, a već smo pripremili i tradicionalno ruske novogodišnje poklone koji podrazumevaju samo slatkiše. I neka čarobna kućica, kutijica je tu puna ruskih bombona koje mame i tate vrlo rado probaju zajedno sa svojom decom, tako da naravno imaćemo i predstavu koja će sve to pratiti, i jedan dodatak za koji naša deca ne znaju, a to su igre oko jelke, nagradne igre u kojima učestvuju i Deda Mraz i Sneguljica, pa onome koji je najbrži, najbolji i prvi u nekim od igara i mini takmičenju, ima još i specijalni poklon od Deda Mraza lično. Pozivamo Beograđane da nam se pridruže 23. decembra u Ruskom domu i da dobiju paketiće od ruskog Deda Mraza.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Poštovani slušalci, naš i vaš gost jutros u studiju 2 Radio Beograda 2, Aleksandar Čotrić. Evo, Beogradski aforističarski krug organizuje i ove godine novogodišnji satirikon. Kada, gde, koliko učesnika?
Satirikon će biti na Kolarcu u sredu 26. decembra. Počeće u 19:30, trajaće oko sat i po. Predstavit će se oko 35 naših najboljih aforističara, autora satiričnih pesama i priča. Ulaz je slobodan. To je već postala tradicija. Po 38. put se publici u našem glavnom gradu predstavljaju autori humorističko-satiričnog žanra. I mislim da će biti kao i svih prethodnih godina mnogo smeha, zabave, da će biti kritičkih observacija na stanje u kojem jesmo i u Srbiji i u svetu, ali reč je u jedan lep provod zagarantovan.
Kažu da je smeh najkraće rastojanje između ljudskih srca, muzika duše, svi smo povezani na nevidljivi način. Pa evo, za kraj našeg razgovora, pošto nas evo već na kraju emisije Novi dan Radio Beograda 2, kažete neki aforizam ili neku poruku za naše slušalce i za sve nas.
Želim svima srećnu, bolju godinu koja dolazi. I ni ova godina nije bila loša, ali uvijek se radije opraštamo od prethodne godine nego što se radujemo onoj koja dolazi, ne samo zato što ćemo imati godinu dana više, već je to u ljudskoj prirodi da mislimo da nas uvek čeka nešto lepše i bolje, i nada nas održava u životu. Pa evo, ja bih pre svega dakle, pozvao sve koji su u prilici da dođu na Kolarac u sredu u 19:30 uveče, da ispratimo ovu godinu uz smeh. A u ovoj godini ja mislim da ćemo se družiti kada je reč o humoru i satiri i kroz nove knjige. Najavio sam dakle da će sledeće godine izaći ova antologija bugarskog aforizma, odmah iza nje i antologija poljskog. I eto, ja ću se potruditi da te dve knjige predstavim i u Beogradu, ali i u drugim gradovima u Srbiji.
Gospodin Aleksandar Čotrić bio je jutros sa nama u našem studiju, bio je naš i vaš gost. Poštovani slušatelji, gospodine Čotriću, hvala vam na vremenu.
Hvala vama na pozivu.
Očekujemo vas ponovo kada nove knjige ugledaju svetlost dana i dođu u naše ruke. Poštovani slušalci, a mi vam kažemo, uživajte u životu, putovanju kroz život, barem nam to pružaju dani koji dolaze. Hvala vam na vremenu, poštovani slušalci, u ime ekipe Novog dana pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Dragana Veljković. Svako dobro.